Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Velkommen til dette første programmet i en serie vi har kalt Finnerlykke. Askeladden, det var en fyr som fant mange rare ting. Og noe syntes han at han kunne bruke, og så tok han vare på det. Andre ting syntes han kanskje at ville holde ham litt igjen, så det kastet han. Og sånn er det vel også med oss når vi går på livets vei, så finner vi ut at det er noe vi kan bruke, andre ting kan vi like gjerne kaste. Noe kunnskap, for eksempel, kommer vi også over, som vi synes vi kanskje ikke kan bruke. Kanskje vi da like gjerne kan kaste det også. Men så finnes det noe vi for all del må ta vare på.
Jeg har sånn at jeg kjøper bøker overalt. Når jeg på tur, så det liksom bare bøker. Og det ser du jo her, at jeg skulle hatt litt mer plass, og nå skal jeg gjennom skjellingen om saker og ting for å rydde opp litt for oss. NAF-bok 2004. Det er vel gå om det, tenker jeg. Men her, skjønner du, disse ville jeg aldri tenke på å kaste. Selv om det er noen av disse som er litt eldre. Den er her, tror jeg. Sanne fikk der var liten gutt. Ikke aktuell, vet du. Det er ganske forskjellig i forhold til Windows 98. Ferdig. Bibelen. Det er like aktuelt en dag, uansett hvor mange år som går. Men Windows 98, det får bare gå på dynga. Her er det. Bibelen er bestseller.
Med oss i studio i dette programmet har vi Tor Kjærhansen. Han har arbeidet som pastor og menighetsleder i mange år, og har gjort seg gjeldende i skrift, tale og forskjellige medier siden 1982.
Tor Kjærhansen, velkommen til oss, vår første gjest i serien Finnerlykke. Du har jo slått an tonen litt her da. Du tar vare på bibler, og så er det visse ting du har funnet ut at du ikke kan ta vare på. Og du har jobbet som pastor i mange år. Hvorfor synes du det er spesielt viktig å ta vare på nettopp bibelen?
Ja, bibelen er for det første en hellig bok, for mange mennesker i alle fall.
Ja.
Og så er det jo det at Bibelen omtaler tema som er menneskelige, som står seg generasjon etter generasjon, år etter år, ikke sant? Århundrene går, og Bibelen står. Den dag i dag selges det millioner av bibler hvert eneste år, og det er vel et tegn på at mange synes det er verdt å ta vare på Bibelen.
Akkurat. Selv om det er mange som sier det, altså at de vil ta vare på Bibelen, og at Bibelen står seg den dag i dag, det er jo sant. Men altså hvorfor, det kan jo være mer interessant å se inn i, og det skal du fortelle oss noe om.
La oss først sette Bibelen inn i et historisk perspektiv.
Mange har forsøkt å utrydde Bibelen gjennom historien. I en periode av kirkehistorien var kirkens menn faktisk de ivrigste til å forby Bibelen for vanlige folk. I dag jobber kirker over hele verden med å få så mange som mulig til å lese i Bibelen. Men for 400 år siden jobbet kirken hardt for at vanlige folk ikke skulle få tak i boken med stor B. Ved kirkemøtet i Toulouse i 1229 var kirken opptatt av å begrense albigensernes innflytelse. Albigenserne ble oppfattet som vranglærere, og prester og biskoper gjorde sitt ytterste til å stanse dem. Ved kirkemøtet i 1229 vedtok de geistlige utsendingene dette.
Vi forbyr legfolket å ha tillatelse til å besitte bøkene i det gamle og nye testamentet. Det er strengt forbudt å ha oversettelser av disse bøkene.
Det gikk hardt for seg i det sydlige Frankrike på denne tiden. Det var rett og slett livsfarlig for vanlige folk å ha en bibel. Og det tragiske er at trusselen ikke kom fra myndighetene, men fra kirken. Mange prester var livredde for å la vanlige folk lese Bibelen. Et par år senere vedtok ivrige kirkeledere et nytt krast forbud mot å ha Bibelen.
Ingen må ha i sin besittelse det gamle og det nye testamentets bøker på romersk. Og hvis noen besitter disse bøkene, må de overleveres til biskopen innen 8 dager etter bekjentgjørelsen av dette påbud, slik at bøkene kan brennes.
Bibelbrenning på kirkens initiativ, tenk det. Men det var altså resultatet etter kirkemøtet i Tarragona i det nordøstlige Spania i 1234. Det er bedre kjent at ateister mange steder i verden har gjort sitt ytterste for å bekjempe Bibelen og hindre folk i å få tak i den. I mange år var det forbudt å eie en Bibel, både i Sovjetsamveldet og i Kina. Makthaverne så på Bibelen som en trussel. Til gjengjeld truet staten med både fengsel og dødsstraff for borgere som hadde en Bibel. Likevel var det kristne i disse landene som tok risikoen og hadde bibler. I den tiden var det mange som smuglet bibler til både Kina og Sovjetsamveldet. Misjon bak jernteppet drev i mange år et arbeid med å sende bibeldeler inn i Sovjet i håndadresserte brev sendt fra privatpersoner i Norge. Til tross for myndighetenes iherdige forsøk på å holde Bibelen borte fra de kommunistiske landene, fantes det bibler i skjul. I mangel på trykte versjoner drev de mest iherdige med en omfattende avskrift av bibelske bøker. I skjul skrev de time etter time. Ved blåpapir og tynt gjennomslagspapir klarte de å fremstille 7 eller 8 kopier om gangen. Bibelen og Bibelens budskap lot seg ikke stanse. I den lille franske byen Ferney-Voltaire, like utenfor Genève, står det en statue av den franske filosofen Voltaire. Det er ikke underlig. Byen har jo navn etter ham. Denne mannen mente at Bibelen ville være en ukjent bok 100 år etter hans død. Men Bibelen er fremdeles på toppen av bokhandlernes statistikker, mens det omsetter svært lite av Voltaires verker.
Ja, Thor, at Bibelen finnes overalt, og at mange leser i den, det er jo klart. Men det er jo mange som mener at, ok, det er for dem. Vi har funnet ut for oss selv at Bibelen ikke er noen ting. Historien har jo faktisk vist at den ikke har svart til forventningene vi mange sier. Hva sier du da?
Ja, jeg tror jo rett og slett at mange de baserer sin dom over Bibelen på noe de har hørt fra andre. De som virkelig har lest i Bibelen, latt seg påvirke av fortellingene der, latt seg påvirke av ideene, av selve prinsippene, de opplever at Bibelen er en bok som virkelig taler til livets aller viktigste fasetter. Og da blir Bibelen en sånn inspirasjonskilde i dagliglivet, som ikke er en bok du sier, har du lest Bibelen? Ja, den har jeg lest en gang for mange år siden. Nei, det er en bok som man stadig vender tilbake til, og som gir ny inspirasjon.
Jo, men nå kommer det litt an på hvem som leser, altså, ikke sant? Noen, altså det spørs hvor du leser, og hvis man bare begynner å lese i Bibelen fra første side, så kommer man over ganske mye forskjellig. Og det er jo en kjent sak at det som står i Bibelen kanskje til og med har startet kriger, og vi har jo korstogene og så videre. Så
det er helt klart at Bibelen er en bok som ble skrevet for veldig lenge siden. Den er jo skrevet av mange, mange forfattere over en periode på 1600 år. Og den siste som skrev, han skrev jo ja, 100, kanskje knapt 100 år etter Jesu fødsel. Og det er klart at dette er fra en tid som er ukjent for oss. Og vi kommer i kontakt med kulturelle uttrykk som er noe ukjent for oss. Mye av det som foregår her er jo i en kulturell setting som var veldig mannsdominert, kulturen, så er det noen prinsipper som ligger bak her. Og de tror jeg at hvis man er villig til å lese historien, så får man tak i de tingene der. Men hvis du henger deg opp i krigene som ble utført, og det dels barbariske ting, da vil det fort bli hektet av, og så slenger du Bibelen til side som irrelevant.
Men sier du da at Bibelen faktisk kan være litt vanskelig å lese? Fordi det trenger en del kunnskap.
Det er jo passasjer av Bibelen som er krevende som litteratur. Ja. Det er det. Og så må man da hele tiden ha med seg dette historiske perspektivet. At en del av det som var kulturelt, det var ikke nødvendigvis det som var Guds mening og vilje. Men han beskriver menneskers liv og levnet i den settingen de er. Både det gode og det onde. Mm.
Så man må på en måte bruke litt omtanke da, hvis man skal forstå boken. Man kan ikke lese den som en hvilken som helst annen bok. Man må lete, eller?
Nei, må man ikke en hvilken som helst bok, en all type litteratur, må man jo lese med innsikt og forståelse. Ja. All litteratur står jo i en ramme, sant? I en setting, og det gjør jo Bibelen også. Så man må ta hensyn til hva slags type bok dette er.
Så du påstår at hvis man leser den rett, så har den noe å gi deg?
Ja, min erfaring er det at hvis du leser den for å finne inspirasjon til dagliglivet, så vil du absolutt finne det. Og det som jo er poenget her, er at det er en hovedperson i Bibelen. Det er Jesus Kristus.
Ok, da vil jeg gjerne at vi skal se litt på, eller høre noe fra noen som har litt erfaring med å lese i Bibelen.
Vel, jeg leser Bibelen, jeg studerer i den, jeg sliter de ut etter hvert, og når jeg bruker en dag med å slå opp skriftsteder og har jeg med meg i kirken og bruker den der under gudstjenestene.
Jeg leser evangeliene, og så liker jeg å lese noen av de der Paulus sine brev.
Det betyr alt. Jeg synes at uten å ha lest i Bibelen, så er det noe som mangler gjennom dagen.
Historiene i Gamle Testamentet, historiebøkene der.
Nei, i grunnen så har jeg ikke noe favoritt. Jeg synes jo da evangeliene om Jesus er veldig fine.
Ja, hun siste her mener at evangeliene er veldig fine. Og den som har lest litt i Bibelen har jo oppdaget dette veldig spennende. At du kan få ett inntrykk når du leser her, et annet inntrykk når du leser der. Men så sier vel du noe om at dette er inspirert av Gud?
Jeg gjør det. Ja. Men la oss bare plukke opp den tråden. Lese om Jesus. Fordi Jesus er den røde tråden gjennom hele Bibelen. I det Nye Testamentet, den siste fjerdedelen av selve boka, sånn som er innbundet vanligvis, da, i det Nye Testamentet, der finner du jo fire biografier av Jesus, kan du vel kalle det. Og i en av dem, i Johannes evangelium, så står det i det nest siste kapitlet, kapittel 20, så står det at Jesus gjorde også mange andre tegn for disiplenes øyne, som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Og det er vesentlig å få med seg at hele veien er det Jesus, Jesus, Jesus
som er fokus. Men hvordan kan man da være sikker på at hvis vi snakker om inspirasjon og Bibelen snakker om Jesus som Guds sønn, det er jo kjempepåstander, ikke sant? Det er jo så voldsomme påstander at de færreste kan ta det innover seg, ikke sant? Hvordan, er det noe som indikerer at dette faktisk er guddommelig? Du vet at folk i dag, de bare sier ikke det er nok å anta ting. Og du sier at Bibelen er inspirert av Gud. Da trenger man noe som er, ja, hva skal vi si, rent ut sagt guddommelig, altså noe som er helt uforståelig, uforklarlig. Kan Bibelen gi oss eksempler på noe som nærmest blåser oss av banen?
For meg er det to ting som viser at Bibelen er Guds bok. Det ene er den utrolige evnen Bibelen har til å inspirere mennesker, til å endre menneskers liv. De opplever at livet blir annerledes og bedre når de leser denne boken.
Det er jo ganske subjektivt.
Subjektivt er det, men subjektive erfaringer er også reelle, vet du.
Ok, men punkt to da, som du gjerne vil nevne?
Punkt to som jeg gjerne vil nevne, det er at Bibelen har en fantastisk evne til å forutsi ting lenge, lenge før det skjedde. Og det er jo vanskelig.
Ja, altså det er fullstendig umulig å forutsi fremtiden.
Men profeten Daniel, som var bortført til det som da er dagens Irak, ja, han forutsatt selve årstallet da Jesus, Messias, skulle dø. Det gjorde han 550 år før det skjedde. I Daniels bok, det 9. kapittel, der står det en utrolig profeti om dette her. Mange forskjellige tidsperioder og sånn. Men leser man den med innsikt og en vilje til å se, så vil du se at der står det. Beskrevet, Messias skulle dø, og du kommer rett til årstallet der han døde. Fantastisk studium.
Mange vil jo si at hele Bibelen handler om Messias, og at han en gang skulle komme, så kom han, og så videre. Ja. Så Bibelen forutser altså dette tidspunktet for hans liv og fødsel og død. Og
forutser tidspunktet da Jesus skulle dø. Snakker om en periode på 7 år. Der skulle Jesus komme. Men, og i midten av denne perioden på 7 år,
Men Tor, det er umulig, vil jo folk si. Og da vil konklusjonen til mange være at det må være skrevet senere, og så er det bare gir det seg ut for å være skrevet før.
Nei, men det er faktisk fastslått at Daniel skrev lenge før Messias ble født. Det var folk som lurte på hvordan i all verden kunne han vite de tingene han visste. Og han sa, nei, han sier ting som er feil. Og så kom disse britiske arkeologene ned i dette området, så fant de fram steiner som viste at det var akkurat slik Daniel hadde sagt det.
Så det kan se ut som at det muligvis er noe som er verdt å studere nærmere.
Hva er det som får folk til å tro på Bibelen? Svaret omfatter som oftest Bibelens egne utsagn på en side, og en personlig erfaring med Bibelen på en annen. Blant Bibelens egne utsagn har vi profetiene som for mange har startet en nysgjerrighet til å studere mer. For eksempel fortalte Jesus om Jerusalems ødeleggelse mange år før det skjedde slik han sa, og profeten Daniel legger frem en fremtidsskisse av historiens gang for landene omkring Middelhavet. Slike profetier har fått mange til å forandre meningen om Bibelen. Men det er den personlige erfaringen med Bibelen og Bibelens hovedperson som er årsaken til praktiske konsekvenser av troen og får mennesker til å stå opp for det de mener er dens budskap.
Ja, Tor Kjærhansen, her så vi at det enda er folk som virkelig står opp for det som man leser om i Bibelen. Og hva er det som får folk til å gjøre det nå for tida? Fordi mange synes jo at de er, for å si det som det er, helt på jordet, ikke sant? De skjønner ikke denne religiøse tankegangen, så å si.
Det tror jeg er fordi at du isolerer det religiøse til noe som skjer i kirker og i bedehus og sånt nå. Men det religiøse er faktisk noe som styrer og leder mennesker hver eneste dag. Og jeg har opplevd hvordan Bibelen virkelig forandrer menneskers liv til det bedre.
Ja, hvilke fordel har det for mennesket da? Altså, folk ser jo etter, hva kan jeg bruke, ikke sant? Hva er gevinsten?
En av de som er den virkelig store gevinstene i forhold til Bibelen, det er å leve livet sitt i det jeg kan kalle for håpets landskap. Fordi Bibelen dreier seg om håp. Det er håp for framtiden. Framtiden ser ikke mørk ut når du leser Bibelen. Fordi Bibelens siktemål med Jesus og alt det han har gjort, er at det skal skapes en ny himmel, en ny jord. Der blir det bedre enn det er nå. Fordi at de første sidene snakker om at ting gikk veldig galt i begynnelsen, og Gud skal skape på nytt og sørge for at det blir godt. Og så har det mange som har opplevd det, at Gud skaper allerede nå noe nytt i dem, og gjør livet mye, mye bedre enn det var tidligere.
Dreier det seg om fred, solidaritet, kjærlighet, nåde, og så videre?
Ja, visst gjør det det. Det var en palestiner som hadde fått et nytestament nede i Hebron av noen bibelærer, altså noen fra bibelselskapet. Og han gikk hjem og leste, og han ble så grepet av denne historien om denne Jesus. Og han leste hele natten gjennom. Og når han kom neste morgen tilbake til disse folkene fra bibelselskapet, så sier han det. Hvis mennesker hadde levd som denne mannen, da hadde det ikke vært krig her.
Da skal vi se litt mer på folk som har hatt erfaring med å lese i Bibelen.
Bibelen, for meg, er den Gud som kommuniserer.
Jeg bruker Bibelen, slår opp hver eneste morgen. Jeg synes at morgenen er mest opplagt og mest klar i hodet, så da er det lettest å lese i Bibelen.
Bibelen betyr veldig mye for meg, fordi at det er jo Guds ord, først av alt. Og det er jo der vi finner rettledningen for vårt liv.
Men så kommer man jo til verst, og liksom, så virkelig, å, dette ga meg noe. Dette er noe som gir meg håp på, som jeg kan bygge livet mitt på.
Tor, for den nysgjerrige, man har en bibel, aldri lest i den før kanskje, Man må til og med kanskje tørke støv av den.
Ja.
Hva gjør man? For det er jo ganske mange sider.
Det er det. Jeg mener at det første du må gjøre, det er at du må skaffe deg en moderne oversettelse. For all del ikke gå i hylla og finne fram til en eller annen oversettelse som du fikk i konfirmasjonsgave som blir fra 1930. Det er for vanskelig. Altså.
Så du mener at Jesus ikke sa «Eder er i dag» og så videre?
Nei, han gjorde jo ikke sant. Det bærer bare preg av det gammeldagse språket som vi hadde i Norge. Og det blir en ekstra hindring for å lære Bibelen og liksom få taket på det. Så først, få en moderne oversettelse. Det norske bibelselskap holder jo på med oversettelsesarbeid, kontinuerlig oppdaterer og fine ting derfra.
Og de prøver å oversette sånn at det er teksten.
Nei, det er klart. Det er veldig fokus på det, at det skal være nøyaktig. Så det er det ene. Ny bibeloversettelse. Nummer to, finn fram, hvis du kjøper hele Bibelen, så finner du fram til den siste fjerde delen, Matteus evangelium, Nytestamentet og der. Begynn å lese der. Leser du historien om Jesus. Og så har kanskje noen litt forskjellige behov og lurer på. Det er jo ikke sånn at, ja, jeg vil gjerne lese litt om ekteskap, eller jeg vil gjerne lese litt om hvordan jeg skal forvalte pengene mine, eller jeg vil gjerne lese litt om det nye himmel og det nye jord. Det er ikke noen register som kan si deg det. Fordi her kommer det historier, ikke sant? Bibelen er jo satt sammen av 66 bøker, nærmest et lite bibliotek, men det er ikke noen katalog som sier hvor står hva. Men det finnes mange forskjellige ting som man kan få til det. Her har jeg noe som heter bibleinfo.com-cd. Det er også et sted på internett, hvor du klikker inn til bibleinfo.com, og der kan du få informasjon på ditt eget språk. Her er det en bibelleseplan som er tematisk bygd opp, som man kan få tak i. Det samme med denne her, en time med din bibel. Også en sånn fin veiledning til hvordan man skal lese Bibelen. Her er det en inspirasjon for hver dag som du får gjennom denne publikasjonen, Daglig Brød. Og for den som virkelig har lyst til å lese litt, så anbefaler jo jeg et kurs fra Norsk Bibelinstitutt. Her er en brosjyr fra dem. Sort er en dyster farge på en så positiv bok. Og det holder jeg virkelig med Norsk Bibelinstitutt i. Og de tilbyr en rekke forskjellige kurs. Og da får man virkelig hjelp til å navigere gjennom mange av temaene.
Ok. Tor, jeg har veldig mange spørsmål å stille. Nå rekker vi jo ikke selvfølgelig å stille alle spørsmålene i dag, men vi har mange programmer foran oss. Og garantert, folkens, den som begynner å lese i Bibelen, vil snuble over visse ting som kanskje får deg til å fortvile fullstendig og si «Åh, nei, dette orker jeg ikke å lese mer av». Kanskje, kanskje ikke.
Men husk at den som leter skal finne, og at belønningen kan vise seg å være alldeles uvurderlig.
Vi minner om at dagens program i serien Finnelykke ledsages av et hefte med emnet En håndbok for livet, som er skrevet av Tor Kjerransen, som er med i programmet. Du kan også be om å få tilsendt brevkurset Finnelykke, som inneholder alle heftene og 11 kurs. Om du tar kurset der du får tilsendt ett kursbrev om gangen, er alt gratis. Opplysninger får du ved å ringe 88 00 00 77 eller ved å gå inn på www.finnelykke.no.
Da sier vi tusen takk til Tor Kjerransen. Vi er tilbake igjen neste uke til samme tid, og da har vi med oss en annen av disse som har vært forfattere til denne boken Jeg søkte og fant. Neste gang, da skal det handle om, ja, temaet er faktisk i spørsmålsform. Går det an å stole på Gud? Kanskje du har gjort deg opp en mening allerede om den saken? Uansett, neste uke til samme tid, da er vi her igjen på Gjensyn.
Fånga sitt och bad till Gud. Kom över. et våpen i deg har et tunge år. Han sliten, tåret våt, dogga titt av hennar gråt. Han har lært meg om min frelsers blod og sår. Verk og sjele angest bort. Ja, den hellige mørka stund, den gir trøyst i dødsens brunn. Den skal halla når jeg snor for himmelens port.
Gamle bo, kjære bo, du meg minner om det dyr.
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.